Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Аз правя историята, затова не намирам време да пиша за нея, скромно признава Клеменс фон Метърних. Той е германец по произход, европеец по дух, дипломат и канцлер на Австрийската империя, диригент на европейския политически концерт, който през 19 век опита да изсвири най-дългия мир на континента. Човек, мразен като консерватор и антилиберал, но и политик, чието визии предпазливо се преоткриват. Оценките за действията на Метърних са противоречиви. Аз съм скалата на реда в Европа, казва той. Това обаче е израз, който описва не толкова реалността, колкото усилията му, освен мир, на континента да има и ред. Тук се крие противоречието в делото на Метърних и от тук са противоречивите оценки за него. Но той все пак опитва. С интелигентно си чар, с замах, с мащабно мислене и знания за история, политика, психология, с омраза към войната и желание не да върне миналото, а да запази настоящето. Мрази войната и всичко, което тя носи – убийства, болка, наглост, ограбване, трупове, ампутации, мъртви коне, да не забравя изнасилванията, пише Метърних на любовница през 1814, 8 месеца преди откриването на Виенския конгрес, едно от най-великите му дипломатически постижения. В конгреса участват двама императори, трима крале, 11 принца, 90 посланници, 53 други представители на европейските сили, плюс секретари и помощници. Всички те биват посрещани, настанявани в дворци в центъра на Виена, изхранват се, транспортират се с 300 специално приготвени карети и се забавляват за сметка на австрийския император. Вместо няколко седмици, конгресът продължава 9 месеца и се превръща, според един съвременник, в най-голямото и пишно парти в историята. В Виена има банкети и балове, концерти, средновековни надпревари, езда и лов. Дамите пък организират салони за неофициални срещи, а и шпионират, докато демонстрират богатство и великолепие. Делегат от Прусия възкликва: «Боже, можеш да проведеш 3 кампании само с бижутата им». Той има предвид военни кампании на 4-те държави – Британия, Австрия, Прусия и Русия, които току-що са разбили Наполеон. Техните визии за Европа, която предстои, са водещи на Конгреса, а главната цел е запазването на мира. С тази цел се приема и механизъм, по който това да се случи, измислен и наложен от Метърних. През 1815 депутатите все пак решават да поработят малко и подписват договор с 121 разпоредби. Основното в тях е, че европейските сили трябва да сътрудничат чрез диалог, а той ще се води на често провеждани конгреси. Там страните с техните различни интереси ще направят оркестър, а диригент на европейските политически концерти ще бъде Клеменс фон Метърних. При следващите десетилетия в Европа има поне две по-големи войни – Кримската и Френско-Пруската. Но все пак, за 100 години, чак до Първата световна война, мира на континента е относително стабилен. Да, според някои точно мерките на Метърних водят до напрежения, които избиват в двете световни войни през 20 век. Обвиняват го, че е силно негативен спрямо националните тежнения на хората и иска да задържи Италия и Германия в хлабави конфедерации, вместо да станат национални държави. Но сега, като знаем пораженията от национализма, може да се обсъжда дали Метърних не е бил прав. Другото обвинение е, че той е противник на либерализма и стимулира повечето европейски страни да засилят правомощията на тайната полиция, да въведат цензура и забрана на радикалните организации. Но май в това отношение мракобесният архиконсерватор Метърних има известно право, като виждаме как порива към свобода, въплътен в либерализма на 19 век, бързо се изражда в радикално левичарство. И това става още през 1848, когато либералите гонят канцлера Метърних и той отива на доброволно заточение в Англия. По същото време Маркс и Енгелс издават чудовищния манифест на комунистическата партия. В този смисъл, дали не е Метърних пионер в противопоставянето на червената зараза? Кременс Венцеслаус Непомуклотър, принц на Метърних Винебург Цубайштайн, е роден през 1773 година в Кобленц, в богато благородническо семейство. Той учи с частни учители, а на 15 се занимава с право и политически науки в университета в Страсбург. През Френската революция е потресен от разрушителното поведение на тълпите и разказите на бегълците от Франция. И това е основата на неговото негативно отношение към разрушителните сили на революциите. Точката е сложена, когато французите отнемат почти всички семейни имоти и родителите му емигрират в Виена. Междувременно Метърних завършва науките си в Майнц, известно време е в Англия, а после в Виена се занимава с медицина и природни науки, към които има интерес. Жени се за Мария Елеонор фон Кауниц, внучка на популярен бивш австрийски канцлер. Така Метърних влиза във висшите среди и скоро му предлагат дипломатически пост. Той първо е в Дрезден, после в Берлин, а накрая в Париж. Така започва блестящата му кариера, през която работи с няколко австрийски императори, с чудовището на Европа Наполеон, с руския цар Александър I, с крале и с цвета на европейската дипломация. Въпреки че се жени три пъти и има 14 законни деца, Метърних има връзки с много жени. Той ги обича по-много, а те не могат да му устоят. Красавец с изящни маниери, с чувство за хумор, образован, богат и държи цялата власт в Европа. Афродизиак всъщност не е нужен. Но много често, освен че се обичат, Метърних и жените му се шпионират взаимно. В Дрезден той се залюбва с Екатерина Скваронск, вдовица на руския генерал Багратион. Двамата имат дъщеря, нищо, че тя всъщност шпионира за цар Александър. В Париж пък любовници на Метърних са едновременно жените на двама прочути френски генерали – Мюра и Жуно. Но той спи и с принцеса Доротея фон Ливен, жена на руския посланник там. Другата дама, която остава в сърцето на Метърних, но и до някъде го разбива, е Вилхелмина, херцогиня фон Саган. Връзката им е страстна, но по време на Виенския конгрес тя се връща при свой бивш любовник. Австрийската тайна полиция засича и лично цар Александър I да ходи при нея посред нощ. Има скандал, който за малко да разруши политическите проекти на Метърних. Само фактът, че Александър е цар, го отклонява от идеята за дуел. Е, нещата се разминават, но Метърних не успява в усилията си да задържи Русия далеч от европейските дела. Не само това, и много други провали има в кариерата на Клеменс фон Метърних, но днес виждаме, че Европейския съюз опитва да задържи мира на континента, сякаш по неговия модел, чрез постоянни срещи и диалог на различни нива. Така че май трябва да преразгледаме и преосмислим опита на Клеменс фон Метърних, за да разберем по-добре как се дирижира истински политически концерт на голямата европейска сцена.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.